Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.
Frú forseti, úr því hæstvirtur ráðherra virðist ekki vita til hvers er að vísa, ég er að vísa til á plássi 187 markmiðana sem eru þar. Og það eru sem sagt markmið sem ganga út frá því að það verði mjög takmörkuð útvíkkun á fríverslunarsamningum á komandi 5 árum. Og auðvitað til mikils vinna, ég veit að það margir margar samningaviðræður í gangi og spurningin kannski snýr meira að því hvort að það eigi ekki að leggja meira áherslu á það og kannski jafnvel mætti þróa einhverja mælikvarða á borð við til að missa umfang alþjóða viðskipta, hversu mikið við erum að flytja út, hversu mikil verðmæti það eru, frekar en hreinlega bara að telja fríverslunarsamningar sjálf ofan í okkur þó svo að sé visslega fínt að gera það líka og síðan kannski annað að það ekki sama hvernig samningar að ræða það margir samningar sem núna til sem verið uppfæra með satt frá vöruviðskiptum yfir í þjónustuviðskipti og kannski væri ágætt að hafa einhvers konar sýn á sem ég finn hvergi í sráallin á hvers konar satt útvíkkun sendur til að fara framkvæma.